Jumalan armollista rauhaa teille. Terveisiä sieltä Alapudelta. Hyvä keli nyt ajella, ei ollut liukasta niin kuin viime kerralla, oli aivan jäätiköllä tullen mennen. Mutta hyvin siinä sitten kävi koti ja pääsin myöskin onnellisesti. Ja hyvät muistot jäivät, Herra oli täällä meidän keskellämme sanansa ja henkensä kautta. Ja tämä jos mikään on hyvin lohdullista. Ja mitä pienemmäksi ihminen haluaa mennä Jumalan armosta, sitä suuremmaksi hän kokee Jumalan armon ja siunauksen, läheisyyden ja läsnäolon ja voimavaikutuksia. Tämä on vain yksinkertainen tosiasia, edelleen ja loppuun asti. Tuossa laulettiin, on ihan valittu juuri varmaan tarkoituksellakin nämä aiheeseen liittyvät laulut. Tuo vanha tuttu laulu, hiljaa henkensä, virta nyt aukeaa, veren voima jo huuhtoa puhdistaa. Kädet rakkaat arpia kantavat, yli vuotaen siunaavat. Meillä on tämmöinen siunauksen lähde. Tämä lähde ei ole vieläkään kuihtunut, vaan se edelleen on voimassa. Ja on aivan varma asia, jotta Herra tahtoo meitä tässä tänäkin päivänä siunata. Olemme suuren Jumalan kasvojen edessä, jota erään kerran, kun tuomiot kohtaavat tätä planeettaa, niin tätä kasvoja pakenevat ne, joilla ei asiat ole olleet kunnossa, eivätkä perästäkään ole hoitaneet. He pakenevat, he kauhistuvat, he peljästyvät, he pelkäävät. Mutta meille, jotka uskomme, se on edelleen rakastava vapahtaja, hyvä Jeesus Kristus, joka haluaa meidän parastamme. Ei ole ketään toista niin voimallista, niin ihanaa, niin vaikutusvaltaista kuin meidän rakastava vapahtajamme, Jeesus Kristus. Sen tähden meidän on hyvä olla kokoontuneena tässä Jeesus-nimessä, sillä missä hän on, siellä aina jotakin tapahtuu. Jotakin myönteistä. Kun viime kerralla täällä olin ja tuossa sitten loppuvaiheessa, kun keskustelimme Keisalan pariskunnan kanssa siinä, ja varmaan heidän ja monen kanssa on ollut varmasti jossakin vaiheessa puhetta, että olisi ihan hyvä käsitellä tätäkin kyseistä aihetta armulahjoista. Kyllä me tietenkin monetkin ja useampien ihan tulisi käyttää niitä rohkeastikin, mistä Jumala on puhunut, mutta jonkin verran olemme käyttäneet ja itse kullakin niitä on erilaisiakin. Nyt me vähän käymme näitä läpi, että te huomaisitte, että kuinka paljon meillä niitä loppujen lopuksi on ja kuinka monia. On hyvä, että me opimme näkemään todellakin, mitä se merkitsee, miten niihin tulisi suhtautua, miten tulisi käyttää niitä. Sanoisin tässä yhdellä sanalla, uskollisesti, jopa määrätietoisesti, mistä Jumala on teille puhunut ja antanut teille siihen viitteitä ja armoitusta ja sellaisia mahdollisuuksia. Mutta mikä estää, ei ainakaan Jumala, vaan mennään vähän liikaa siihen pieneen itseen, liian pieneksi tullaan liian araksi, tullaan liian epäileväksi ja vihollinen sanoo, että kyllä se niin onkin, älä nyt vaan kuule rupia itseä siinä, kuule mitenkään tuomaan, että siinä kuule käy huonosti. Niin. Ja sitten vaan tulee monesti uskottu, että niin siinä taitaa käydä, mutta me menetämme niin monia kalliita siunauksia, mitkä Jumala on meitä varten tarkoittanut. Oli puhetta tosiaan siitä ja minäkin sitten vähän kerroin pikkusen, mitä meikäläisenkin siellä kokemuksen matkalaukussa on vuosikymmenten saatossa kertynyt. Minä kun opin seuraamaan tai sain oikeastaan sellaisen määrätyn etuoikeuden seurata siellä kotielämässä kun siellä äidillä oli niitä jonkin verran ja kaikkia sitä, mitä sitten tapahtui, kun siellä oli se herätyskin. 50-luvun alussa aikanaan ja meidän kodistahan se kaikki se lähti sitten loppujen lopuksi. 5-6 vuotta siinä oli ensiksi sitä rukousta päivittäin, että Jumala lähettäisi tänne palvelijansa ja saataisi tähän kylälle aikaiseksi sitä. Ja sitten kun tuli ja niitä tuli uskoon sitten, niin sitten ne kaipasivat armolahjoja ja sitten äiti muun muassa niitä rukoili monille henkikastetta ja niitä kymmenittäin täyttyi. Ja sitten ne saivat erilaisia muitakin hengenlahjoja. Siinä oli sitten niitä profetoimisia tuli ja sitten ilmestyksiä muutama rupesi näkemään ja niin edelleen. Että se oli aika rikasta sitten se aika siinä mielessä hengellisesti. Niin siinä vähän juttelimme näistä ja siinä sitten tuli tämä ehdotus, että voisitko vaikka nyt ajatella, että tulisit joku kerta näistä puhumaan. Ja mä sanoin, että juu, ei se varmasti ole mahdottomuus, että mä nyt tutkin tätä vielä, kun menen kotiin ja tätä asiaa ja mietin sitä. Ja sain jotenkin siihen semmoisen otteen, että kyllä nyt varmasti tämä on haaste. Ja tämä on hyvä asiallinen haaste. Ja näistä kannattaa puhua, koska ne ovat aika tärkeitä Jumalan seurakunnassa. Erittäin tärkeitä. Ja niin, otin yhteyttä sitten ja tässä nyt ollaan. Ja voi sanoa, että muuta en voi, että Jumala minuakin auttakoon. Mutta mä tiedän sen, että hän kyllä on voimallinen auttamaan. Hän on heikoissa väkevä. Jos mä olisin vahva, niin ei hän olisi väkevä kyllä yhtään minussa. Minä olisin silloin liian väkevä itse ja hän ei voisi tulla mukaan tähän toukuun. Mutta kun mä sanoin, että Herra, sä tiedät kaikki. Sä olet voimallinen Herra siunaama ja ennen kaikkea teidän tähtenne, ennen kaikkea. Niin nyt sitten tästä lähdetään liikkeelle. Ja jokaisen kristillisen tulisi tietää, mitä armolahjat ovat ja mikä on niiden käyttötarkoitus ja myöskin merkitys. Miten niitä saadaan ja miten ne sitten toimivat. Meillähän on tuttua nuo määrätyt karismaattiset lahjat jonkin verran ainakin, mutta olen ajatellut, että tämä olisi niin kuin semmoinen kaksiosainen tämä. Tässä alkuvaiheessa puhuisin lähinnä kaikista näistä lahjoista, mitä me olemme saaneet jo jopa syntymänkin kautta. Ja sitten kun Jumalan pyhä henki on täyttänyt meidät, tämä pyhän hengen kaste, ja sitten tietysti siinäkin vaiheessa tulee pyhä henki, kun me annamme Jeesuksen nimen ja veren kautta hänelle itsemme, niin pyhä henki tulee meihin ja hän sitten saa meissä semmoisen niin kuin isännän otteen, ainakin tulisi saada, ja sitten aseman. Ja tämä pyhä henki sitten ohjaa ja neuvoo ja antaa näitä määrättyjä lahjoja yhteiseksi hyödyksi ja meille siunaukseksi itse kullekin. Jeesuksen toiminnassa monet armolahjat tulivat vahvasti esille, niin kuin me muistamme, mutta Paavali toi varsinaisesti sitten tämän armolahjaopin, kun seurakuntia perustettiin, oli erittäin tärkeää, että myöskin sana oli siellä niin kuin sitten takana. Voisi niin kuin tähän kiteyttää vain noin niin kuin vertailun vuoksi, että kun me ajokorttiakin menemme ajamaan auton ajokorttia sinne ja valmistaudumme siihen, niin se voi olla näin, että monillakin tai ainakin joillakin, kovinkin, on sitä hyvääkin kokemusta siellä pohjalla. Ja sitten siinä kouluajossa tulee sitten entistä varmemmat otteet kuitenkin, mitä nyt näin voi sanoa. Mutta sitten on toinen tärkeä puoli, sanotaan, että juu, se reputti sitten niissä kirjallisissa. Niin. Muuten olisi mennyt hyvin, mutta niissä reputti. Ja sitten mennään uusintaan. Niin nyt minä voisin tässä juuri vähän verrata tuohon tilanteeseen, että meillä on nyt hyvä sitten tutkia Raamatun pohjalta oikein vähän tätä kirjallista puolta. Ja tässä ei tarvitse puhua omiaan, kun puhutaan Jumalan sanaa. Ollaan tämän sanan pohjalla. Ja tässä niin roomalaiskirjeen 12. luvussa ja sitten jakeesta 6 jakeeseen 8. Paavali kirjoittaa seuraavasti. Ja meillä on erilaisia armolahjoja sen armon mukaan, mikä meille on annettu. Jos jollakin on profetoimisen lahja, käyttäköön sitä sen mukaan, kuin hänellä uskoa on. Jos virka, pitäköön virastaan. Huomatkaa tässä, että nyt ei puhuta varsinaisesti karismaattisesta lahjasta tässä yhteydessä, vaan siitä virasta, minkä sinä olet tuntenut, että sinä voit palvella seurakunnassa omien kykyjäsi, kutsumuksesi mukaan, ja minkä lahjan olet saanut jo luonnostaankin pohjana. Ja kun Pyhä Henki saa sinut täyttää ja isäntä muuttuu, niin sen pohjalta toimia seurakunnassa. Siis pitäköön virastaan vaarin, jos joku opettaa, niin olkoon uskollinen opettamisessaan. Joka kehoittaa, jos kehoittaa, niin kehoittamisessaan. Tässä on näitä tärkeitä kohtia, mitä nyt mietitte tässä, nyt vaan näin yhtäkkiä tuli mieleen tuossa kysästä, noin saatte sen itse siellä itsellenne vastata. Eikö joskus olisi ollut hyvä kehoittaa useamminkin jossakin tilanteessa? Niin. Jos saat semmoisen, että minun pitäisi nyt kehottaa, nyt on kysymyksessä vaikkapa uskovaisille jotakin rohkaisua esimerkiksi. Ja sitten kun puhutaan jostakin semmoisesta, joka nyt ei vielä ole vaikka ratkaisuakaan tehnyt, niin kehoittaa sitä sitten, että eikö nyt olisi jo aika ja niin poispäin, että Jumala haluaisi sinunkin parasta ja niin poispäin. Mä olen itseni huomannut monesti, mutta olen niin kuin tätä puolta kyllä aika lailla pyrkinyt hienovaraisesti käyttämäänkin, koska olen tuntenut, että se on ihan annettu meille semmoisena hyvänä mahdollisuutena, koska meillä on niin hyvä asia, mitä me kehoitamme. Antakoon vakaasta sydämestä, joka siis antaa. Joka on johtaja, johtakoon toimellisesti. Joka laupeutta harjoittaa, tehköön sen iloiten. Sitten tämä jäi vielä 9 tuossa, olkoon rakkaus vilpitön, kammokaa pahaa, riippukaa hyvässä kiinni. Nyt meidän on otettava huomioon tässä yhteydessä, vaan teen tuommoisen yhteenvedon tuohon, mitä tuossa 9. jakeessa sanottiin, että olkoon rakkaus vilpitön. Silloin, jos me saamme olla Jumalan rakkauden läheisessä, semmoisessa vaikutuspiirissä, joka on erittäin tärkeä asia, niin tämä rakkaus vaikuttaa sitten myöskin meidän elämässämme jo näihin edellä mainittuihin tämmöisiin niin kuin armolahjoihin, mitkä Jumala on meille antanut ja uskonut seurakuntaelämään, niin että me voimme niitä oikealta pohjalta käyttää nimenomaan rakkaus kaiken pohjana ja vaikuttimena, niin silloin me voimme toimia niin, että vaikka rakkaus ja totuus kulkevat käsi kädessä, ei ole toista ilman toista, ne kulkevat käsi kädessä, niin se totuudenkin siemen, joskus jos on vähän semmoinen hieman, että kuinkahan minä osaisin, ettei se vaan loukkaa, ja varsinkin nykypäivän ihminen, niin ai, mutta ne on hienohipiäisiä, kerta kaikkiaan. Puolesta sanastakin joku voi ajatella, että mitähän se tuolla tarkoitti. Mutta sitten kun siellä on sitä rakkautta riittävästi, niin se on semmoinen tekijä, että vaikka siellä on hyvä joskus sanoa se totuus, kun se sanotaan rakkaudessa, niin kuulkaa, se on aivan toista maistella ja lähteä toteuttamaan sitä. Joo. Että tällä tavalla tosiaan, niin tähän yhteyteen tulee mieleen semmoinen vanha naisihminen siellä minun asiakaspiirini kuului aikoinaan niin tuolla Peijoilla, niin eli semmoinen lepponen mummu, Viina oli hänen nimensä, Sofia tietenkin ehkä virallisesti, niin hän oli semmoinen mies aikanaan sitten, joka tuli niin kuin raamit kaulassa monasti, aivan juoppona, kerta kaikkiaan, vaikea tilanne. Niin mitä tämä Viina sanoi? Kuko siellä tulla sipsuttelee? Niin. Eikö se ollut hienosti sanottu vastaavassa tilanteessa? Jukku siellä sipsutteli, vaikka kolina kävi. Niin. No, tämä on hupaisakin juttu, mutta hän oli semmoinen. Niin me voimme monasti juuri tämmöisellä rakkauden eleellä vaikuttaa ja sammuttaa semmoisia ikävän tuntuisiakin kehotuksia, jos niin on. Tämä niin kuin tuli tästä mieleen. Mutta huomattavasti laajemmin kuin mitä tässä roomalaiskirjeen kohdassa puhutaan nyt näistä armolahjoista ja perusteellisemmin, niin pari vuotta aikaisemmin kirjoitetussa korinttolaiskirjeessä, minä otan tuosta tätä korintolaiskirjeen kohtaa esille. Tässä nimittäin ensimmäinen korintolaiskirjeen 12, 13, 14 luvussa. Mainitte vain tuosta muutaman jakeen kohdalta, en näitä ruveta nyt lukemaan ajan voittamiseksikaan, mutta te voitte sitten itsekin niitä selailla lukea. Vaikka minä puhuisin ihmisten ja enkelien kielellä, mutta jos minulla olisi rakkautta, niin olisin minä vain helisevä vaski tai kilisevä kulkunen. Ja vaikka minulla olisi profetoimisen lahja ja minä tietäisin kaikki salaisuudet ja kaiken tiedon, ja vaikka minulla olisi kaikki usko, niin että voisin vuoriakin siirtää, mutta minulla ei olisi rakkautta, niin eihän se mitään hyödyttäisi. Se on niin tärkeä tuo rakkaus. Se on kaiken pohja ja perusta. Ja sitten tuossa 12. luvussa on hengellisistä lahjoista, niin tuossa nyt luen vähän alkujakeita vaan pikkusen tähän, niin eihän siitä nyt saa selville pikkusen, missä mennään, mutta tässä on jo aika laajasti Paavali saanut armoituksen sitten niille uusille seurakuntalaisille, mitä hän perusti aikanaan, niin kun hän oli kuuluisa pakanain apostoli, niin mitä hengellisiin lahjoihin tulee, niin en tahdo, veljet enkä sisaret, pitää teitä niistä tietämättöminä. Te tiedätte, että kun olitte pakanoita, teitä vietiin mykkien epäjumalien luo ja miten vain tahdottiin. Sen tähden minä teen teille tiettäväksi, ettei kukaan, joka puhuu Jumalan hengessä, sano, Jeesus olkoon kirottu, ja ettei kukaan voi sanoa, Jeesus olkoon Herra, paitsi pyhässä hengessä. Armolahjat ovat moninaiset, mutta henki on sama. Niin, sieltä ne lähtee. Seurakuntavirat ovat moninaiset, mutta Herra on jälleen sama. Jälleen puhutaan noista seurakuntaviroista, jotka ovat armolahjoja myöskin, koska kaiken takana on armahtava Jumalan pelastava vaikutusvoima. Hän on uudesti synnyttänyt meidät elävään toivoon meidän Herramme Jeesuksen Kristuksen kuolleesta herättämisen kautta ja niin poispäin. Kaiken takana on armon Jumala. Sen tähden ovat armolahjoja. Kun sinä teet jotakin seurakunnassa sellaista, jonka olet saanut Jumalalta, se on Jumalan armoa. Ja olen vakuuttunut siitä, että kun sinä saat palvella sillä määrätyn tehtävän kautta, niin sinä tunnet, että tämä on mun paikka. Mä olen tässä tyytyväinen. Ja kun mä saan tätä tehdä, jotakin muutakin, mitä Jumala on uskonut ja antanut ja mihin olet tuntenut kehotusta, niin sä olet tyytyväinen. Koska meidät on tarkoitettu työhön. Itse kukin sen mukaan, mikä Jumala on meidät kutsunut ja valinnut. Ja sillä tavalla voimme palvella sitten yhteistä hyvää ja itse tulemme tyydytetyksi, minkä tähän sen tähden, että kun me tottelemme Jumalan hengen kehotusta, samalla myöskin palvelemme Jumalaa lähimmäisissämme ja yhteisessä seurakuntaelämässä. Että se on niin kuin tässä niin kuin tiedämmekin, olemme kokeneet elämässämme, että kuinka se on hienoa, että me saamme itse kukin olla tekemässä yhtä ja toista. Pietari ainoastaan kehoitti uskovia palvelemaan toisiaan Jumalan antamilla lahjoilla, siis armolahjoilla, jälleen toisiamme. Hyvä ystävä, mä toivon, että me tässä, mä vähän niin kuin voisin ajatella näin, ja todennäköisesti en aivan pieneen ajattele, että ja niin kuin tuo Taistokin tuossa alkupuheenvuorossa mainitsi, että tämä nyt on varmasti hyvinkin vähän erilainen tämä sisältö, mitä tässä mä koitan sanoa. Näistä ei kovin paljon niin kuin tähän tyyliin puhuta, mutta ne on kuitenkin välttämätön monta kertaa ja kuuluvat tähän ohjelmistoon kokonaisuutena ja täydentävät monasti sitäkin puolta, mikä on vähemmälle jäänyt. Että me kukin tietäisimme, kun jos sinä ajattelet mielestä, että niin kuin ei mulla ole nyt tuota lahjaa kuin tuolla toisella on, että kyllä minäkin niin kuin mielelläni vaikkapa profetoisinkin useammin ja niin tekisin. Mutta jos sinä olet vaikka sellainen ystävä, että sä siellä hiljaisuudessasi, kammiossasi rukoilet, olet siellä Jumalasi edessä. Jumala on uskonut sulle esirukouksen armolahjan erikoisella tavalla. Niin. Sinä olet siinä uskollinen Ja Jumala näkee yksin sinut siinä ja maksaa sinulle määrätynlaisen palkkion siitä. Tai sitten mikä muu lahjo tahansa. Ja nyt voin sanoa sinulle lohdutukseksi. Ja tietysti meille, minullekin ja meille itse kullekin. Että kun sitä on joskus ajatellut sitten näin, että kun ei minulla ole tuota lahjaa, niin eihän tässä nyt voi mitään, mitenkään, onko minulla paljon mitään sitten, niin. Kaikki, mitkä me olemme saaneet Jumalalta, ne ovat kaikki yhtä arvokkaita. Sen tähden, että me olemme suuren Jumalan palveluksessa, joka itse kullekin antaa niin kuin hän ja uskoo niin kuin hän hyväksi näkee. Jos sinulla on hyväksi nähty, antaa esirukouksen tehtävä, kun sä teet arvokasta lahjaa. Kerron tässä pienen esimerkin. Eräs veli kertoi tuolla kerran, tuolla alavuudella, kun juttelimme, kun tavattiin siinä, niin hän sanoi, kun hän oli maailman mies, ja sitten hänen, kun se tätinsä, niin rukoili vuodesta toiseen hänen puolestaan. Hän oli rukoillut 18 vuotta. Sitten kun tämä kyseinen mieshenkilö tuli uskoon, hän sai sen kuulla, niin tämä uskollinen pitkän matkan esirukoilija sanoi, näinkö pian se tapahtui? Eikö ollut perkillistä? Että häneen voi liittää sen, että siinä oli tosi uskollinen rukoilija. Mä tiedän, että täällä on esirukoilijoita. Pitkän matkan esirukoilijoita. Tiedän sen. Ja olette saaneet silloin tällöin kokea, että Jumala on vastannut. Aamen totisesti. Niin näinhän se tietenkin menee, että se on juuri tällä tavalla, ja niitä on monia muita, mutta tämä nyt niin kuin esimerkiksi vaan muun muassa tästä, niin se on juuri näin. Ensimmäisen Pietarin kirjeen, mä katson tuon Pietarin kirjeen kohdan nyt tässä, kun tuli se tuohon mainittua, niin ensimmäinen Pietari 4:10-11. Palvelkaa toisianne. Kukin sillä armolahjalla, minkä on saanut Jumalan moninaisen armon hyvinä huoneen haltijoina. Jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Jos joku palvelee, palvelkoon sen voiman mukaan, minkä Jumala antaa, että Jumala tulisi kaikessa kirkastetuksi. Jeesuksen Kristuksen kautta hänen on kunnia ja valta aina ja iankaikkisesti. Ajatelkaa, jos joku puhuu, puhukoon niin kuin Jumalan sanoja. Eikö se ole aika voimakasta puhetta? Voiko puhua niin kuin Jumalan sanoja? Voi puhua. Ainakin hyvin pitkälle siihen suuntaan. Mehän olemme vain ihmisiä, mutta mistä johtuu tämä Pietarin kommentti siitä, että jos me viljelemme aika paljon elämässämme Jumalan sanaa, se täyttää meitä ja tämän näiden sanojen pohjalta, kun tulee keskusteluja ynnä muuta, niin me usein käytämme Jumalan sanoja siellä pohjalla ja se on aina luotettavaa. Ja olette varmasti joskus huomanneet, kun puhutaan maailman ihmisten kanssa, keskustellaan, ja jos vedotaan, ainakin aikaisemminkin hyvinkin pitkään, jotta näin sanoo Jumalan sana, niin kyllä se tämänkin päivän niin kutsuttu uskomaton ihminen, niin voi sanoa, jotta kyllä se täytyy sitten totta olla. Ovat ihan vakavissaan. Jumalan sanan arvovalta vieläkin on, ainakin no se nyt on taas eri asia sitten, kyllähän tämä toinenkin puoli on lisääntynyt voimakkaasti, joskin nyt näkyy, että herätystä siellä nuorison parissa alkaa olla. Se on vastaus siihen, jonka muun muassa Hilja Aaltonen aikanaan ennen kuolemaansa siinä, kun hän 105-vuotiaaksi runsaasti eli, niin kertoi, että tänne tulee, Suomeen tulee nuorisoherätys. Ja se on nyt esillä. Niitä tulee, ensiksi tuli miehiä, nuoria miehiä tulee jatkuvasti, nyt nuo nuoret naisetkin ovat ovat. Ja tuolla menevät rohkeasti kaduilla tuolla eteläkaupungeissa ja heillä on siellä hyvät systeemit ja tapa, millä he lähestyvät näitä. Ovat valmiita siellä paikan päälläkin tilanteen salliessa rukoilemaan heidän puolestaan. Jos on sairautta, niin rukoilemaan sairasten puolesta. Se on avointa ja se on tuommoista lämmintä. Lähestymistapa on hyvä ja oikea. Nimenomaan siitä huokuu se syvä rakkaus, huoli, missä mennään ilman taivaallisen Jumalan läsnäoloa, lohdutusta ja voimaa ja vaikutusta. Se on erittäin tärkeä elementti olemassa. Niin tämä on erittäin tärkeä asia, että puhutaan sitten sieltä, mitä olemme ammentaneet, sillä sydämen kyllyydestä suu puhuu, näin sanotaan. Ja näin Raamattukin antaa ymmärtää, että kun Jumalan sana saa siellä olla semmoisena niin kuin perustavaa laatua olevana meidän voimamme lähteenä, vaelluksemme lähteenä, me kestämme paljon paremmin, me kestämme vastatuulta, me kestämme enempi koetuksia, me olemme lohdutettuja paljon enempi. Meidät on aivan niin kuin kohotettu määrättyyn tasoon Jumalan armosta. Ne huonot asiat, ne ilmiöt, ne eivät hallitse meidän elämäämme, vaan se hyvyys hallitsee ja me olemme näiden yläpuolella ja kiitämme Jumalaa, että saamme rukoilla ja saamme olla lohdutettuja, minkä tähden. Koska me olemme päässeet siihen asemaan Jumalan armosta, jossa meidän on sittenkin hyvä olla. Meillä on rauha, meillä on lepo. Tässä Pietarin kirjeen kohdassa palvellaan toisia armolahjalla, minkä olemme saaneet Jumalalta. Nyt tänä päivänä mun yhteyteen voi ihan tosiaan rinnastaa, kun se on tuossa tekstissä, niin tänä päivänä tämä palveleva rakkaus, sillä on erittäin suuri merkitys. Eräs veli, se oli maailman ihminen, en kerro sen tarkemmin sitten siitä, mutta seurasi siinä oli seurannut naapurin miehen toimintaa ja hänellä oli siinä sitten huollettavana ja hoidettavana oli sitten hänen vaimonsa ja sitten siinä oli vielä tavallaan sitten ohessa eri kohteissa kyllä niin se anoppikin ja niin poispäin. Niin hänen vaimonsa kerran kertoi tuolla keskisellä kun kohdattiin, niin se vaan mainitti meikäläiselle sitten siitä niin kuin ohi mennen, että tämä hänen miehensä Teuvo niminen, niin oli maininnut tämän henkilön ja nimeltä se, että jos kukaan, niin se on uskovainen mies. Niin. Maailman mies oli seurannut vaan sitä käytännön palvelutehtävää. Miten rakkaudellisesti hän oli suorittanut sitä ja palvellut vaimoaan, palvellut sitä anoppia. Niin hän tuli siihen johtopäätökseen, ei siinä tarvinnut varmaankaan sitten sen suurempia puheita, todistuksia pitää, mutta tämä olemus, tämä elämä, tämä palvelu, tämä saarnasi. Niin, hyvät ystävät, ei vain puhe ja laulanta pelasta sieluja synnistä. Vaan se on Herrassa vaellus ja monen sielun pelastus, lauletaan eräs hengessä laulussa. Siinä se on. Jumala antakoon meille itse kullekin sitä rakkautta, sitä voimaa, että me voimme osoittautua käytännön tasolla Jumalan palvelijoiksi tämän kieron ja nurjan sukupolven keskellä, loistaen niin kuin majakat, niin kuin tähdet. Pimeässä yössä. Se on jotakin tähän rinnastettavaa. Minä uskallan sanoa ja tiedän sen, että tämä on tänäkin päivänä, se kestää arvostelun. Se on etulyönti tähän maailmaankin nähden palvelevaa rakkautta. Mä tiedän, että siellä on teidän joukossanne varmaan sillä mielellä varustettu ja Jumala teitä tuntee. Ja jos sinulla on mielessä joku sellainen kohde, jota sinä voit auttaa määrätyllä tavalla, Vaikka pienelläkin huomioinnilla silloin tällöin, sä olet tehnyt arvokkaan palvelun. Sä olet palvellut siinä lähimmäisessä Jumalaa. Ja sinä et jää palkkaasi vaille. Sinusta kiirii puskaradiokin kautta hyvää viestiä, että se on uskovainen varsinaisesti. Se on osoittanut tällä palvelutehtävällään, että se todellakin tekee, mitä se niin kuin väittää olevansa. Jumalan palvelija, sanan varsinaisessa merkityksessä. Tuossa kun Pietari antaa aika lyhyen kommentin tässä, niin tässä on semmoinen selostus, että hän on laittanut, että hän todennäköisesti luotti siihen, että uskovaiset olivat perehtyneet armolahjoihin Paavalin 10 vuotta aikaisemmin kirjoittaman opetuskirjeen perusteella, että se tuli tiivistetysti, mutta riittävän selkeästi. Tämäkin kohta, minkä mä viimeksi luin. Ja otan tuosta nyt vielä, ja entä ei tarvitsekaan ottaa, mä suomalla huomasin sen niin tuota, sitten tuota niin, käsitteenä armolahjat voivat tarkoittaa kaikkia Jumalan ihmiselle antamia lahjoja, niin kuin mä äsken koitin sanoa. Että mä niin kuin rohkaisin, ja vielä tässä niin kuin toistan tämän asian, että hyvä ystävä, kun nyt ajattelet ihan tuota niin kuin semmoisena sanotaan suomalaisena, tavallisena miehenä, naisena, sinä monasti olet hyvin vaatimaton, et paljon itsestäsi tee mitään numeroa monastikaan, ja koitat olla siellä vähän niin kuin takalistoilla monasti, jotta mä nyt vaan kovin näkyisi ja voi minä olen täällä niin pieni ja mitähän Jumalakin minusta ajattelee ja muuta tämmöistä. Kuule, mieti oikein tarkasti, mitä Jumalan armahtava rakkaus on saanut aikaan sinun elämässä vuosien, jopa vuosikymmenten aikana. Mieti oikein, tähän asti Herra on auttanut, varjellut monesta. Olet saanut olla palvelemassa siinä ja siinä tehtävässä. Et ole paljon itseästäsi lukua pitänyt. Kuitenkin olet ollut kuuliainen, nöyrä palvelemaan, joka nyt ei aina se tehtävä niin ole ollut näkyvä, mutta Jumala näkee. Ja Jumala sinua lohduttakoon. Jumala antakoon voimaa. Ja jos on sellaista, että haluaisit siinä ja siinä vielä ja päästä eteenpäin, mikä estää? Ei mikään. Tuossa juuri Taiston kanssa puhuttiin tuossa alussa siitä, että minäkin mainittiin vaan, kun sitten on semmoisia uskovia olemassa siellä ja täällä niitä on. Niitä haluaisi lohduttaa ja millä tavalla me voimme lohduttaa. Ne sanoo, että voi kun tämä on niin mälsää ja voi kun tämä on niin kuivaa ja ei tästä nyt oikein. Ja onko sitä Herraakaan olemassakaan ja vihollinen kaikki ja sitten maalaa, että kun ei hän nyt vastaa ja ei, ilokin on poissa ja voi sen. Minkälaisen läksyn minä antaisin? Kun sinä näet jonkun ihmisen, joka tarvitsee pientä apua kenties, mene ja auta häntä.
Amen.
Kun sä näet sairaan jossakin, ei sillä puoli kukaan ehkä käy sitä katsomassakaan, siellä se yksin sitten on päivästä toiseen. Käy sinä hänen luona. Niin. Sanoit, että tulinpahan sinua katsomaan, kun tuota... Täällä sinä yksin olet, että mikä sinun kuntosi on ja kysellä siinä ja yhdessä hetken keskustelet ja voitpa laulaa siinä ja voitte laulaa joku tutun hengellisen laulu ja sillä tavalla ja vaikka pienen rukouksen, niin kuule, alkaa tuntua hyvältä. Se oli kun taas pienellä hoidettu. Mä tiedän mitä mä puhun. Niin, aivan varmasti. Olen käynyt näitä teitä elämässäni vuosikymmenet. Että mä tiedän, että mua on lähellä ja mä tiedän sen, mitä se merkitsee. Olen saanut ilolla palvella. Kyllä. Ja tiedän sen, että Jumala on ihmeellisesti siunannut. Kun olen saanut esimerkiksi, aivan pieni tähän tämmöinen kommentti. Jotkut voi tietääkin ja on kuullut, kun minä vaimo ainakin hoidin sinne 7-8 vuotta hyvin huonossa kunnossa olevana omaishoitajana ja sitten edunvalvojana siinä monet vuodet, niin alussa se oli kysymysmerkki, että tällaisenkö elämän ehtoa meille tarkoitettiinkin sitten. Niin. Tuli pieni semmoinen. Mutta kun minä sain tätä rakasta ihmistä hoitaa aijaiselta, aina kun oli se 2-3 tunnin jakso siellä laitoksessa, kun kävin sitten lopuksi 2 vuoden aikana runsaasti katsomassa, niin puhumattakaan sitten sitä niin sanottua ympärivuorokautista periaatteessa, niin ai kun oli hienoja hetki. Mä rohkaisin teitä, hyvät ystävät. Mä rohkaisin. Mä tunsin, että mä teen Jumalan palvelusta tässä. Mä teen arvokasta palvelusta tässä. Mä haluan teitä lohduttaa. Mä haluan teille antaa semmoista vinkkiä, visiota, mitä kannattaa kokeilla ja yrittää. Pienessäkin määrässä siinä on aina se toinen puoli. Minkä teette yhdelle näistä minun vähimmistä, sen teette minulle, sanoo Jeesus. Kyllä rupeaa tuntumaan. Ei tuu sen jälkeen, että voi kun on mälsää. Voi kun on surkeita. Ei tästä, kun ne saarnakki on niin kuivia, ettei niistäkään enää oikein saa mitään irti. Kuule, kyllä rupeaa saamaan. Niin. Ai ai. Kun puhu justiin niin kuin mulle. Ja oli se kannustavaa. Mutta minkä tähden? Sä olet lähtenyt sille linjalle, missä koetaan siunattu Herra Jeesus. Palveluksen linjalle. Mä tiedän, että täällä on ystäviä, jotka tietävät todella, mitä se merkitsee. Mutta niin kuin on hyvä puhua avoimesti näistä asioista. Ei pyöristä, että voi kun se on ihanaa, voi kun se on. Se on ihanaa sitten, kun me saamme jotakin siihen itsekin olla mukana. Ei Herra tule tänne, muistamme monesti se, että semmoisenkin jutun, kun tämä oli tähän yhteyteen mieleen, että Herra, mene sinä sen ja sen sairaan luo. Mene sinä lohduttamaan sitä ja sitä yksinäistä siellä. Ja voi, kun me olemme niin kuin pääjohtaja paikalla ja nappia paille, mutta se Herra on se palveli, joka sinne juoksentelee pitkin aina. Se on meidän tehtävä. Me emme Jumalan asia tyttöinä ja poikina. Ja Herra on kaiken takana. Ja se on yhteispeliä. Ja yhteispelillä se sujuu. Ja kyllä tulee semmoinen hyvä mieli. Kiitos Jumalalle. Mä haluan, että teillä olisi kaikilla hyvä mieli. Ja tätä kautta sitä tulee myöskin. Pointinne mukaan. Lahjojenne mukaan. Uskollisuutenne mukaan. Ne on armolahjoja. Se on myöskin määrätty virka. Armoitettu virka, mitä sinä voit hoitaa tämän sanankin pohjalta, mitä olen nyt lukenut. Ja tämä tuo rikkautta sinun elämään, se tuo rikkautta yhteiseen elämään. Niin. Nämä on siis Jumalan ihmiselle antamia lahjoja. Ja suppeasti ymmärrettynä voidaan puhua vain niin kuin tuollaisesta, mitenkä se nyt sanoisi, korintolaiskirjeessä on mainituista noista 9 hengenlahjasta. Ne kuuluvat siihen. Ja Raamatussa käsite näyttää olevan paljon laajempi. Kyllä siellä on mahdollisuuksia. Mitä kaikkea teille onkaan uskottu ja mitä vielä uskotaan, kun ollaan vähässä, tuntuu, että mollin vähän ei mulla ole paljon niin mitään. Kun sinä sitä vähää hoidat, sitä voi enentyä. Jumala voi nähdä sen hyväksi, että antaa enempiä. Sitten on hieno elää, oikein tuntuu, että nyt on suurta suloisaa, että oi joi. Paavali lisää armolahjojen joukkoon iankaikkisen elämän Jeesuksessa Kristuksessa, meidän Herrassamme. Kyllä tuo roomalaiskirjeen kohta, mä katson tuosta sen kohdaksi roomalaiskirjeen 6. Joo. 6:23. Sillä synnin palkka on kuolema, mutta Jumalan armolahja on iankaikkinen elämä Kristuksessa Jeesuksessa, meidän Herrassamme. Ajatelkaa, kuinka valtava on tämä palkkio. Synnin palkka kuolema, mutta Jumalan armolahja iankaikkinen elämä. Ja tässä jos missään on armolahjaa, eikö totta? Lahjaksi olette saaneet, lahjaksi antakaa. Mahtavaa. Kyllä on niin suurenmoista, kun saa tämän tänä vaikeana maailman aikana. olla tämmöisen armahtavan Jeesuksen seurassa. Koko pyhä kolminaisuus on sinun takanasi, voiman lähteenä, turvana, suojelijana, levon antajana, lohdun antajana. Ja kuulkaa, kun hän vielä on ainoa kohta, missä Jeesus sanoo oman tahtonsa. Ja se on siellä Johanneksen evankeliumin, siellä kun hän pitää sitä niin otan sen nyt tuosta vaikka esille, kun se on tuossa niin kuin lähellä, niin mä katson sen niin, mutta niin. Se on täällä, niin tuossa 17. luku, niin siellä hän ylimmäispapillisessa rukouksessa, niin siellä hän vetoaa tähän omaan tahtoonsa. Se on ainoa kohta muuten Uudessa testamentissa, missä tämä käy niin kuin ilmi, niin niin kuin tuosta pitää olla vähän niin. No, en mun tarvitse sitä ottaa, se oli se kohta. Isä, minä tahdon, että ne, jotka sinä olet minulle antanut, olisivat siellä, missä minäkin olen, tai tulen siis olemaan, lopullisesti tämän jälkeen, kun olen ylös noussut ja sitten lähtenyt sinne ylös isän luokse, sinne taivaallisiin majoihin. Ajatelkaa, miten hieno rukous. Hän uskalsi vedota isään Jumalaan ja hän tiesi, tämä työ on täytetty, mikä kerran siellä pyöreän pöydän neuvottelussa sovitaan, että sinä menet tämän ristintien kautta ja ylösnousemuksen kautta hankkimaan heille ikuisen elämän ja toivon, joka ei saata häpeään kenenkään joutua, joka siihen uskoo. Ja nyt hän vetoaa tässä viimeisessä ylimmäispapillisessa rukouksessa, että minä nyt tahdon. Ja kun Jumala tahtoo, meidän rakas vapahtajamme tahtoo, niin kyllä siellä semmoiset sopimukset, kuulkaa, on, että mahtavaa. Meillä on semmoiset lupaukset. Kerran olla siellä, minkä tämä kaikki sotainen, iljettävä, saastainen, syntinenkin sukupolvi, jota vaihetta eletään, se jää tänne maailma murheineen, saasteineen, epäoikeudenmukaisuuksineen, väärine tuomioineen ja mitä kaikkea, väärine todistuksineen ja niin poispäin, mitä kaikkea onkaan tässä. Monet murheet, monet sairaudet, monet tuskaiset vuosikymmenet, ne jää taakse. Kiitos Jumalalle. Eikö hieno homma? Mahtava homma. Joo. Paavali lisää armolahjojen joukkoon iankaikkisen elämän Jeesuksessa, Kristuksessa, jonka mä tuossa sitten luinkin aikaisemmin meidän Herrassamme. Lopulta kaikki ne siunaukset, jotka Jumala luo ihmisten elämään Kristuksen kautta, ovat hänen armonsa, armahtava laupeus. Armonsa osoituksia, hänen lahjojaan. Ja jälleen liitän nämä kaikki siihen armolahjojen listaan, koska ne ovat niitä. Ja Jumalan valtakunnassa vallalla armotalous järjestetään ja järjestelmänä on, siis vallan järjestelmä. Ja tuossa Efesolaiskirjeen, ottaisinko mä tuon Efesolaiskirjeen kohdan vielä, niin tämä tulee niin kuin pohjustettua näillä määrätyillä Raamatun kohdilla, niin ei tässä niin kuin puhuta omiansa. Efesolaisten 1:10. Joo. Siitä armotaloudesta, minkä hän aikojen täyttyessä aikoi toteuttaa, oli yhdistävä Kristuksessa yhdeksi kaikki, mitä on taivaissa ja mitä on maan päällä. Ei ole pikkujutuista kysymys. Ei todellakaan. Se on Jumalan armotalous, se on niin rikasta, se on niin laajaa, se on niin syvällistä. Se on lopullista sitten, kun päästään tähän hänen yhteyteensä, tässä armotaloudessa, tässä Jumalan valtakunnassa ja tässä järjestelmässä, jossa saamme toimittaa sitä sitä armolahjaa, minkä itse kukin olemme saaneet, sillä jokaisella on jotakin ja joillakin on useitakin. Ja sinullakin voi, ystävä, olla useitakin, mutta et välttämättä niistä sano, vaan Jumala tietää ja Jumala sitten näkee. Korinttolaiskirjeen 12. luvussa on syytä panna merkille muutama armolahja ja koskeva asia. Armolahjat ovat Jumalan voimavaikutuksia ja ne tulevat esille Pyhän Hengen innoittamina. Hän pyrkii tuomaan kristityssä esille Kristuksen yliluonnollisia ominaisuuksia, jotta hengellinen rakentaminen seurakunnissa menestyisi. Nyt on hyvin tärkeää, että seurakuntaelämä saisi semmoisia eläviä ruiskeita näistä armolahjoista, mitä itse kullakin on, että siellä voisi olla sitä semmoista sykettä, minkä Jumala on tarkoittanut, että se toimii. Sinä olet avainasemassa, ja voisin sanoa näin, että jos sinä omalta osuudeltasi tässä määrätyssä seurakuntaketjussa, jos sinä jollakin tavalla suljet sen määrätyn aiheen ja alueen, mikä olisi tarkoitettu, että sinä kohdaltasi sitä käytät, niin se ei ole enää se hyvä kokonaisuus, miksi Jumala on sen tarkoittanut. Siis kokonaisuuden kannalta se olisi erittäin hyvä. Ja minä ymmärtäisin näin, että kun meitä on useita, ja tässäkin on suhteellisen runsas seurakunta Soinissa, vaikka on tämmöinen paikkakuntana aika pieni väestömäärältään, mutta aika runsaasti on edelleen tänäkin päivänä näitä jäseniä, niin tämäkin osoittaa, että aika lailla elämää on täällä Soinissa ollut ja helluntaiseurakunnan piirissä. Ja kun tämä vielä saa lisääntyä Jumalan armahtavan laupeuden kautta, että tajutaan näitä määrättyjä armoituksia, mitä sinullekin on uskottu, vaikka et tahdo niitä aina niin kuin myöntääkään, niin ole rohkea ja käytä sitä entistä enemmän, jos on mahdollisuutta, niin sinä suoritat arvokasta palvelua. Ja se on sitten vähän niin kuin tuo sähkövirta, voisi sanoa näin, että sähkövirtakaan ei virtainen, niin ei hyppää yhtään, ei se milliä kahtakaan hyppää. Että se on aina, se pitää olla aina kiinni määrätyssä kohteessa. Ja jotta se kokonaisuus toimii, niin kaikilla on hyvä olla sitten se, että minä ainakin nyt koitan suorittaa tätä tehtävää. Kävi nyt kuinka kävi, maksoi mitä maksoi, ja kuulkaa, uskolliset kerran palkitaan oikein väkevästi. Te tiedätte sen. Joo. Kyllä. Pyhä Henki pyrkii tuomaan kristityissä esille tämän Kristuksen yliluonnollisen ominaisuuden ja hengellinen rakentaminen sitten seurakunnissa menestyisi. Tuolla Etelä-Amerikassa on ollut sellainen tapa, vieläkin varmasti on, että kun siellä seurakunnat ovat aika tavalla lisääntyneet, ja eikä se ollut vain tuommoista hetkellistä, ja sitten niitä on lähtenyt taas maailmaan aika eri syistä ja aika piankin, niin kaikkein eniten niissä seurakunnissa, missä huomioidaan toinen toistaan määrätyllä tavalla. Kun sinne tulee uusia ihmisiä, nostetaan seisomaan, että oletko ensi kertaa ja niin. Ja sitten annetaan pieni esitelmä ja sitten jos tämä henkilö haluaa, että vaikka saadaan rukoilla hänen puolesta tai sitten sen rukouksen jälkeen tietysti, että hänelle tulee semmoinen, joka haluaa olla hänellä tukena ja auttajana, niin erikoisesti kiinnitetään huomiota niihin, koska siellä nyt monesti on justiin, että siellä on paha maailma ja siellä on kaikenmoista, niin tarvitaan semmoinen suojakoti, jossa rakastetaan toinen toista, jossa pidetään hyvää huolta matkankin varrella, ja sillä tavalla siellä seurakunnat lisääntyy ja siellä on ihana lämmin kodin henki. Ja kun meilläkin näissä seurakunnissa saa olla semmoinen, että me rakastamme toinen toistamme Kristuksen rakkaudella, niin se yhdistää, se lähentää, se syventää. Ja kun näin kylmä ja kova maailman aika tässäkin maassa on, että kaikki on vaan, että mitä minulle ja kuinka minä vaan menestyisin ja kun minä vaan saisin. Ja kylmästi ajetaan monta kertaa vaan ohitte, eikä paljon kiinnitä lähimmäiseen huomiota, niin tarvitaan lämpöä, tarvitaan rakkautta, tarvitaan sitä huomiointia. Ja tästä vielä loppuosassa armolahjojen tarkistusta ja merkitystä. tarkoitusta, merkitystä Paavali kuvaa sanoilla yhteiseksi hyödyksi. Yhteiseksi hyödyksi. Ja seurakunnan rakentamiseksi. Kun Jeesus puhui pyhästä hengestä, hän sanoi, että pyhä henki on oleva hänen opetuslapsissaan ja kirkastava heissä ja heidän kauttaan. Se on tärkeä asia, tuo pyhä henki. Erittäin tärkeä. Nyt sitä aika vähän puhutaan noin yleensä. Säs pyhän hengen kasteesta. Ja aikoinaan muistan 10 vuosia sitten, kun ihmisiä tuli uskoon, niin sitten oli tärkeää, että he täyttyivät sillä pyhällä hengellä. Muistatte varmaan monet vanhemman polven edustajatkin. Niin. Ja siitä puhuttiin, sen tärkeydestä. Ja yleensä etupäässä ne suurin piirtein kaikki sitten, jotka janosivat, ne täyttyivät pyhällä hengellä. Ja se oli sellainen voimatekijä, mutta siinä nyt oli niitä määrättyjä menetelmiä, mutta mä jätän nyt tällä kertaa sivuun, kun kaikissa on myöskin kaksikin puolta kaikissa näissä toimenpiteissä. Jumalainen yksin tietää, mutta jos vilpittämin menoin ja halullisesti sitä rukoillaan toiselle ja siunataan toista, niin se tuottaa sen tuloksen. Muistan, kun siellä meillä päin aikanaan yksi vanhempi ristitty, se ei ollut täyttynyt sitten mitenkään, oli vuosia sitä odottanut, niin kerran Jumala täytti hänet sillä tavalla, että hän lähti siitä kirkonkylän liepeet, oli seinällä joku tilaisuus, hän lähti pyörällä noin lähes 30 kilometriä, ja sanoi, että hän rukoili kielillä koko matka siellä, kun hän meni ajoin sitä maantietä. Ja taisi sitten seinälläkin vielä, kun olikohan ne vapaakirkossa ne kokoukset vai mitä silloin, ja sitten mihinkä hän meni, ja siellä sitten pikkuhiljaa rupesi selviämään. Niin. Se möllätti siellä, kuulkaa, sitä Jumalan kanssa keskusteli, ja sekin oli semmoinen vähän isoääninen mies, niin varmasti, ja sitten kun pyhä henki oikein innotti, niin mä vähän luulen niin, että jos olisi joku ollut siinä kuulolla, niin hullu mies taitaa piirille mennä. Niin, joo. Mutta kun niitä Jumalan hulluja oli silloin. Joo, kiitos Jumalalle. Kerran munkin äiti täytettiin semmoisella pyhän hengen voimalla, että naapurin mies tuli sitten käymään meillä, niin minäkin muistan, se hetki oli siinä juuri, niin tiedä mitä se Erkki-isäntä ajatteli, mutta ei Suomen sanaa sinne. Ei Suomen sanaa. Ei kerta kaikkiaan. Tämä tuli kuule vaan niin, että oikein, että kerta, no en tiedä, mutta näin siinä käy. Joo, näin se menee. Joo. Mitä te mieltä nyt olette sitten tästä, että onko hyvä nyt lopettaa? Hyvä. Joo, mä ajattelin vaan, kun asiaa nyt jätän siitä osaa pois, niin mä voisin seuraavassa sitten pakottaa siihen. Niin pikkusen kuitenkin. Niin, se menee niin äkkiä tämä kun niin siinä on tätä asian poista. Mutta Herran Jeesuksen armo olkoon teidän kanssanne, siunaus ja hengellinen rikkaus ja edentyköön se entisestään, niin kyllä meidän kelpaa sitten kulkea tässä vaiheessa. Lopetetaanko tähän? Aamen. Kiitos.